Глава 28. Во она време филистеците ги собраа своите чети за војна против Израел. И Ахис му рече на Давида: «Знај дека ќе идеш со мене во војска, ти и твоите луѓе». А Давид му одговори на Ахиса: «Добро, сега ќе видиш што ќе направи твојот слуга». А Ахис му одговори на Давида: «Добро, затоа ќе те поставам да бидеш мој чувар довека». Самуил беше умрел, и сиот Израел го оплака тажејки по него. Го закопаа во неговиот град Рама, а Саул ги беше истерал од земјата сите повикувачи на духови и врачеви. Додека филистејците се собираа да дојдоа и се влогорија кај Суним, Саул ги собра сите израелци да се влогори во Гелвуе. Кога Саул го здогледа филистејскиот логор, се исплаши и срцето му затрепери силно. Саул го праша за совет Господа, но Господ не му даде одговор, ни во соништата, ни преку Уримот, ни преку пророците. Затоа Саул им рече на своите слуги: «Побарајте ми жена која повикува духови, за да одам кај неа и да ја прашам». А слугите му одговорија: «Еве, во Ендор има жена која повикува духови». Тогаш Саул се преправи, облече други облеки и отиде со два човека. И дојде ноќе кај онаа жена и рече: «Да ми вражаш со помош на дух и повикај ми го оној кого што ќе ти речам». А жената му одговори: «Па ти знаеш што направи Саул и како ги истреби од земјата повикувачите на духови и вражалците. Зошто му поставуваш стапица на мојот живот за да ме погубиш?» А Саул и се заколна во Господа говорејки: «Така ми живиот Господ, не ќе бидеш ништо виновна за ова». Тогаш жената запраша: «Кого да ти го повикам?» А тој одговори: «Повикај ми го Самоила». Кога жената го здогледа Самоила, извика гласно, а тогаш му рече на Саула: «Зошто ме измами? Та ти си Саул». А царот ѝ одговори: «Не бој се, туку што гледаш?» А жената му одговори на Саула: «Гледам нешто божествено што се дига од земјата». Саул ја праша: «Какво му е обличието?» А таа одговори: «Излегува старец, наметнат со плашт». Тогаш Саул созна дека е тоа Самоил, па падна со лицето на земјата и се поклони. Самоил го праша Саула: «Зошто го замати мојот мир, повикувајќи ме горе?» А Саул одговори: «Во голема неволја сум, зашто филистејците завојуваа против мене, а Бог се заврте од мене и не ми одговара веќе, ни преку пророците, ни во соништата. Затоа те повикав тебе, за да ме поучиш што да правам». А Самоил одговори: «Зошто ме прашуваш мене, кога Господ се одвратил од тебе и ти станал непријател? Господ ти направи како што ти кажа преку мене, го истрга царството твојата рака и му го даде на твојот соперник Давид. Зошто не ги послуша Господовите зборови и зашто не го изврши неговиот жесток гнев врз Амалик? Затоа Господ ти направи вака денес. Господ ќе го предаде заедно со тебе и Израел во филистејски раце. Утре со своите синови ќе бидеш со мене, а и војската Израелева Господ ќе предаде во филистејски раце». Саул беше опфатен од ужас и падна на земјата колку што е долг. Го опфати силен страв од Самоиловите зборови и му ја подснема силата, зашто не јадеше ништо цел ден и цела ноќ. Кога онаа жена дојде кај Саула и забележа како е сиот исплашен, му рече: «Ете, твојата слугинка го послуша твојот збор. Го ставив својот живот на коцка и ги послушав твоите зборови, што ми ги наложи. Затоа сега послушај го и ти зборот на својата слугинка. Дозволи да ти пружам залак леп. Јади, за да ти се врати силата, та да можеш да тргнеш по својот пат». Но тој не ќеше, туку рече: «Не ќе јадам». Ама кога го зафатија неговите слуги, заедно со жената ги послуша. Стана од земјата и седна на постелата. Жената имаше дома теле за гоење. Го закла брзо, потоа зеде брашно, го замеси и испече бесквасен леп. Потоа стави се пред Саула и пред неговите луѓе. Откако јадоа, станаа и уште во истата ноќ тргнаа назад.